რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელწყვები. რამდენიმე დიდ ქალაქში სკოლებს გასახსნელად ამზადებენ. სოფლად მდებარე ზოგიერთი სკოლა კი ისევ დისტანციურ რეჟიმზე გადადის.
პირველი, მესამე, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე კლასი. დისტანციურ სწავლებაზე იმყოფება ეს ხუთი კლასი.
რატომ მართავენ საპროტესტო აქციებს გორელი ტაქსის მძღოლები?
მოვიდნენ და გურაკამენ ეგრევე 25 წელიწადი ვდგევართ აქ არავის არაფერს არ უშლით ჩვენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში საქმიანობას იწყებენ პარტია მოქალაქეების ლიდერები ალეკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი. პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძესა და ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერ მამუკამ დინარაძესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა, რომ გააფორმეს შეთანხმება, რომლის შემდეგ საპარლამენტო საქმიანობაში ერთვებიან. როგორც ელისაშვილმა თქვა, დღეს შეთანხმებული დოკუმენტი ეხება საარჩევნო საკითხების ფუნდამენტურ ცვლილებებს.
ელექტრონული არჩევნების წესი ნებისმიერი კარუსელის პრევენციისთვის იქნება ხმის მიცემა თითის ანაბეჭდით და არა მარკირებით. ყველა უბანზე 3800 უბანზე იდგება ელექტრონული ხმისმსვლელი აპარატი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 800-ად გვეცოდინება შედეგი და არ დაველოდები თამარჯვანია სევდიან პრესკონფერენციას. სამი კამერა იქნება, სადაც ლაივ სტრიმი იქნება ყველა საარჩევნო უბნიდან პირდაპირ ეთერში. ოფისებიდან შეუძლიათ ადამიანებს დააკვირდნენ. პერიმეტრი, გარე პერიმეტრი 25 მეტრიდან გაიზრდება 100 მეტრამდე. ცესკო საოლქო და საუბნო კომისიებში ოპოზიცია იქნება სრულად წარმოდგენილია. იქნება არა სამი პარტია, როგორც დღესაა ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, არამედ შვიდივე პარტია, რომელმაც გადალახა ბარიერი, ოპოზიციური პარტია. ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა მოხდება სხვაგვარად და გამჭვირვალედ. ალბათ კითხვას დამიშავთ, როგორ ენდობით ქართულ ოცნებას, რა გარანტია გაქვთ, რომ არ მოგატყუებენ, არ გადაგაგდებენ? აი ამ დოკუმენტში წერია, რომ რაზეც შევთანხმდით და რასაც ხელი მოაწერეთ, ამ საკითხების საკანონმდებლო ინიცირება პარლამენტში უნდა მოხდეს 1 მარტამდე. ხოლო ამ საკითხების განხილვა უნდა დასრულდეს 1 მაისამდე. თუ 1 მარტამდე არ მოხდა ინიცირება, როგორც შევალთ პარლამენტში და როგორც შემოვედით და დავესწრებით ხომას, ისე გავალთ.
რაც შეეხება თვითმართლობის არჩევნებისთვის ბარიერის დაწევას, რასაც საკონსტიტუციო ცვლილებები და შესაბამისად სუმცირე 113 ხმა სჭირდება, ალეკო ელისაშვილის განცხადებით ორმა კაცმა ქართულ ოცნებას მაქსიმუმი გამოგლიჯა, დანარჩენი ოპოზიცია 94 დეპუტატი გარეთა, ამიტომ პარლამენტში ისინიც უნდა შევიდნენ და იმუშაონო. ასეთივე პასუხი გასცა მედიის შეკითხვას, რომ შეუსრულებელი რჩება გიორგი რურუას გათავისუფლების მოთხოვნა ლევან იოსელიანმა. მისი თქმით, პარტია მოქალაქეებმა შეძლო და ქართულ ოცნებასთან მიაღწია შეთანხმება საარჩევნო რეფორმის ყველა საკითხზე, რომელსაც ოპოზიცია აყენებდა ელჩების მონაწილეობით მოლაპარაკების დროს.
დღეს ხელში გვიჭირავს საარჩევნო სისტემის რეფორმა, დღეს ხელში გვიჭირავს საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა. 4 ადამიანი არის გარეთ და ეს ყველაფერი არის მოლაპარაკების დამსახურება და დამსახურება არის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ეს მოლაპარაკება. ყველას მოუწოდებ, რომ გააგრძელონ მოლაპარაკება და მიაღწიონ დანარჩენ ყველა საკითხს, რაც მათთვის პრიორიტეტულია.
ლევან იოსელიანსა და ალეკო ელისაშვილთან შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში აიღო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იმის თაობაზე, რომ საარჩევნო რეფორმის შემდეგი ეტაპი განხორციელდება და გაუმჯობესებული კანონმდებლობით შეხვდება ქვეყანა ადგილობრივ არჩევნებს, რომელიც წელშემოდგომაზე უნდა ჩატარდეს. თალაკვაძის თქმით, ქართულმა ოცნებამ მოლაპარაკება დაიწყო ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან ელჩების მხარდაჭერით და ასევე ჰქონდა მოლაპარაკება პარტია მოქალაქეებთან, რომელიც დღეს დადებითი შედეგი დასრულდა. როგორც არჩილ თალაკვაძემ თქვა, შეიქმნა დოკუმენტი, სადაც დადასტურებულია პირობა და პასუხისმგებლობა, რომ საქართველოს პარლამენტში განხორციელდება საარჩევნო რეფორმის შემდეგი ეტაპი ეუთო ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით.
ეს დოკუმენტი ღია სხვა პოლიტიკური პარტიების და სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვისაც მათთვის, ვინც გადალახეს ბარიერი და მიიღეს მანდატი საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, ჩვენ განვაგრძოთ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ დიალოგს და მოლაპარაკებებს პოლიტიკურ პარტიებთან და ველით, რომ ოპოზიციური და ოპოზიციის მონაწილეობა პარლამენტში კიდევ უფრო გაფართოვდეს.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ პარტია მოქალაქეების ლიდერებთან ლევან იოსელიანსა და ალეკო ელისაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. ამავე შეხვედრის შემდეგ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძემ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებსაც მანდატები აქვთ მოპოვებული, მოუწოდა, რომ დღევანდელ შეთანხმებას შეუერთდნენ.
ან მოუწოდ მათ ახსნა რის გამო არ უერთდებიან ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათ უკვე არგუმენტები აღარჩევათ. ჩვენ მიხედავთ იმას, რომ ამ დოკუმენტში ამის სასახვა საჭირო დარჩა თვალეთ, ასევე ვტოვებთ პირობას, ამასაც საჯარო თეპასრულობით ვაცხადებ, ვტოვებთ პირობას რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში, თუ შემოვლენ, შეიქმნება კომისია მათივე მონაწილეობით. დაადგინდება, ქონდა თუ არა არათუ გაყალბებას და უშუალოდ გადაცდომას ხარვეს ადგილდა, თუ ამ ხარვეზებმაც კი 1%-იანი სარგებელი, ასე ვთქვათ, მოუტანეს ქართულ ოცნებაში, ჩვენ თანახმები ვართ ჩავატაროთ ახალი არჩევნები.
განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძემ პარტია მოქალაქეების ლიდერებთან ალიკო ელისაშვილთან და ლევან იოსელიანთან დღევანდელი შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. მე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიების უმთავრესი მოთხოვნა ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. რაც შეეხება ალიკო ელისაშვილის და ლევან იოსელიანის გადაწყვეტილებას პარლამენტში საქმიანობის დაწყების შესახებ, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ დღეს განაცხადა, რომ ამათ გადაწყვეტილებაში ახალი არაფერია და მოსალოდნელიც იყო. როგორც ვაშაძემ თქვა, იოსელიანის და ელისაშვილის გადაწყვეტილება და შეთანხმება, რომელსაც მათ მიაღწიეს მართულ პარტიასთან, საერთო ოპოზიციურ გეგმას არ ცვლის.
ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ იმ პრინციპულ საკითხებზე, მათ შორის რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც ოპოზიციამ დააყენა ამ მოთხოვნების გამოლობაში. ძალიან ცუდია ჩემი აზრით და წუხარ ამ გადაწყვეტილებაზე, რაც ამ ადამიანებმა მიიღეს, მაგრამ ორი ადამიანის დამატება პარლამენტში ვერანაირ ლეგიტიმაციას ვერ შეძენს თვითონ პარლამენტს, რომელიც დღეს ერთფრაქციული სახით წარმოგვიდგება და მუშაობს.
სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებითვე პარტია მოქალაქეებსა და ქართულ ოცნებას შორის შეთანხმებული დოკუმენტი ნახევრად მკვდრად ჩობილია, რადგან არის პუნქტები, რომელსაც სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. პარტია მოქალაქეების ლიდერების განცხადებების მიუხედავად, რომ ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებას მიაღწიეს ყველა საარჩევნო საკითხზე, რომლის გადაწყვეტასაც ოპოზიცია მოითხოვდა, პარტია ლელოს წარმომადგენლის საბა ბუაძის თქმით, ხელისუფლებისთვის წარდგენილი 4 მოთხოვნიდან არც ერთი არ დაგმაყოფილებულა.
პოლიპატიმრებთან მიმართებაში ჩვენ ნახეთ, რომ 4 ადამიანი გირაოთი გამოუშვეს, ერთი ადამიანი ისო საპრობილეში არის და უსამართლოდ და უკანონოდ იხდის სასჯელს. ამიტომაც ჩვენი მოთხოვნები რჩება უცვლელი და სამწუხაროა, რომ ამ მიმართულებით პროგრესი არ გვაქვს.
განაცხადა პარტია ლელოს წარმომადგენელმა საბა ბუაძემ, ამ დროისთვის საქართველოს პარლამენტისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის განცხადებით მიმართული აქვს 51 დეპუტატს ოპოზიციიდან. კენჭის ყრა ამ საკითხზე მომავალ კვირაში 2 თებერვალს უნდა ჩატარდეს საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე. როგორც გვეკითხარით, მოქალაქეების ლიდერებმა ალეკო ელისაშვილმა და ლევან იოსელიანმა საპარლამენტო საქმიანობის დაწყებაზე თანხმობა განაცხადეს საარჩევნო საკითხებზე ქართულ ოცნებასთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ. ამ დროისთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის განცხადებით პარლამენტისთვის არ მიუმართავს პარტია გირჩის საარჩევნო სიიდან პარლამენტის წევრებად არჩეულ 4-დან 3 დეპუტატს. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ამ დროისთვის ბოლო ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი 4%-ს ჩამოცდა და 3.5% შეადგინა. საქართველოს მთავრობა ერთი კვირის განმავლობაში მსგავსი მაჩვენებლის შენარჩუნებას ასახელებს იმის საფუძვლად, რომ ზოგიერთი შეზღუდვა დაგეგმილზე ადრე გაუქმდეს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 19311 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 669 შემთხვევა. წინა დღესთან შედარებით 1452-ით მეტი ტესტი გაკეთდა. ახალი შემთხვევების რიცხვი კი 54-ით ნაკლებია. ბოლო დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 21 პაციენტი გარდაიცვალა. რაც შეეხება გამოჯანმრთელების მაჩვენებელს, ის ბოლო 24 საათის განმავლობაში 627-ით გაიზარდა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 256.965 შემთხვევა, მათგან 247.96 გამოჯანმრთელების. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 3148 ადამიანი. პირველი თებერვლიდან საქართველოს საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმი შემსუბუქდება. როგორც ქვეყნის, ისე უცხო სახელმწიფოების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საქართველოში საჰაერო გზით ჩამოვლენ. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ. კერძოდ, 1 თებერვლიდან საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ არჩევანის უფლება ჩამოვიდნენ ქვეყანაში PCR ტესტის უარყოფითი პასუხით და გადაინაცვლონ 8 დღიან თვითიზოლაციაში ან თვითიზოლაციის ნაცვლად მესამე დღეს საკუთარი ხარჯით კიდევ ერთი PCR ტესტი გაიკეთონ. საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც საჰაერო საზღვრით შემოსვლისას თან არ ექნებათ PCR ტესტირების უარყოფითი პასუხი, დღეს მოქმედი 12 დღიანი თვითიზოლაციის რვა და 8 დღემდე შემცირდება. საქართველოში საჰაერო გზით ჩამოსვლისას არანაირი შეზღუდვა აღარ ექნება ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც საზღვარზე წარმოადგენს დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სრული კურსის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ანუ დოკუმენტს იმის შესახებ, რომ აცრა ორჯერ აქვს გაკეთებული. რაც შეეხება არავაქცინირებულ უცხოელებს, ევროკავშირის ქვეყნების, ისრაელის, შვეიცარიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ბაჰრეინის მოქალაქეებმა და რეზიდენტებმა საზღვარზე უნდა წარადგინონ ბოლო 72 საათში ჩატარებული ტესტირების უარყოფითი პასუხი და საქართველოში ჩამოსვლიდან მესამე დღეს გაიკეთონ PCR ტესტი. შესაბამისად, მათ აღარ ექნება თვითიზოლაციის ვალდებულება. საქართველოს მთავრობა თხოვნით მიმართავს ავიაკომპანიებს თვითფრინავში არ დაუშვან უცხო ქვეყნების ის მოქალაქეები, რომლებსაც არ ექნებათ აცრის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბოლო 72 საათში ჩატარებული ტესტირების უარყოფითი პასუხი. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ეპიდემიოლოგიური რისკების გათვალისწინებით, ამ ეტაპზე მოქმედი რეჟიმი შენარჩუნდება სახმელეთო საზღვრებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოში ნოემბრის ბოლოდან დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნა მომავალი კვირიდან 1 თებერვლიდან დაიწყება. მათ შორის საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოთსა და თელავში გაიხსნება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაკეტილი სკოლები, რომელთა მოსწავლეები მთელი ამ ხნის განმავლობაში სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე იმყოფებოდნენ. ამასთან ზოგიერთ სკოლაში, სადაც საკლასო ოთახებში სწავლა ჯერ კიდევ 18 იანვრიდან განახლდა და ძირითადად საუბარია მუნიციპალიტეტების სოფლად მდებარე სკოლებში, კორონავირუსის ახალი შემთხვევების გამო ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადადიან. ამ თემას ახლა ზუგდიდიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის მეორე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის განახლებიდან მეორე კვირას კორონავირუსით ინფიცირების 7 შემთხვევა გამოვლინდა. აქედან 5 ბავშვია 2 მასწავლებელი. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სოფელ ინგირის სკოლა ერთ-ერთია მუნიციპალიტეტის იმ 30 სკოლას შორის, სადაც სწავლა 18 იანვარს საკლასო ოთახებში განახლდა. როგორც რადიო თავისუფლება ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მამუკა ბულიამ განუცხადა, იმ კლასებში სადაც ვირუსის შემთხვევები გამოვლინდა, სწავლა დროებით დისტანციურად გრძელდება.
სხვადასხვა
კლასებია. პირველი, მესამე, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე კლასები. დისტანციურ სწავლებაზე იმყოფება ეს ხუთი კლასი. ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს ჩვენი ზუგდიდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი როარი, პაციენტ ინფორმაციებს, მათი რეკომენდაციის საფუძველზე ვიღებ გადაწყვეტილებას, როგორი ფორმით მიმიღოს გადაწყვეტილება აი სწავლებასთან დაკავშირებით.
განაცხადა მამუკაბულია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სულ 51 საჯარო სკოლა. აქედან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა 30 მაგანაახლა. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ქალაქის 12 სკოლა დისტანციურად მუშაობს. ასევე ონლაინ ტარდება გაკვეთილები სოფლის იმ სკოლებში, სადაც მასწავლებლები ქალაქიდან ტრანსპორტის შეზღუდვის გამო ვერ მიდიან. ასეთი სულ 9 სოფლის სკოლა. ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მტკიცებით, იმის დასადგენად თუ რამდენად სრულდება მთავრობის მიერ დადგენილი რეგულაციები ყოველდღიურად შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოწმდება სკოლები. როგორც მამუკაბულია, ერწმუნება ამხრივ ვითარება ნორმალურია და საერთო ჯამში საგანმანათლებლო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. სკოლებში ამ მიმართულებით მონიტორინგის გამკაცრებაზე საუბრობს სამეგრელოზე მოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი მალხაზ თორია. მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რეგიონის მასშტაბით 246-ივე სკოლა მომზადებულია რეგულაციების დასაცავად. მალხაზ თორიას ინფორმაციით, სამეგრელოზე მოსვანეთის ყველა მუნიციპალიტეტში გარდა ქალაქ ფოთისა და ნაწილობრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა სკოლებში ჩოულ რეჟიმში მუშაობენ. მანვე აღნიშნა, რომ 1 თებერვალს სწავლას საკლასო ოთახებში გააგრძელებენ დარჩენილი სასწავლო დაწესებულებებიც.
სკოლები მზად არიან, მათ დაურიგდათ უსაფრთხოების საშუალებები. ყველა სკოლა, როგორც სამინისტროს რესურს ცენტრებს, ასევე ჩვენს შტაბს გვაქვს აყვანილი კონტროლზე. შემთხვევების დაფიქსირებისთანავე ხდება რეაგირებები.
ბოლო დღეების განმავლობაში ქვეყნის სხვა რეგიონების მსგავსად კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევებმა იკლო სამეგრელო ზემოსვანეთშიც. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების 79 ახალი შემთხვევა და გარდაცვალების 2 ფაქტი აღირიცხა.
გარდაიცვალა კოვიდ ინფიცირებული 93 წლის ქალბატონი ჩხოროწყუდან, კურნალობდა რუხის კლინიკაში და 70 წლის მამაკაცი ზუგდიდიდან, რომელიც კურნალობდა ზუგდიდის საავადმყოფოში. მათ ჰქონდათ თამდევი დაავადებები.
29 იანვრის მონაცემებით სამეგრელო ზემოსვანეთში მოქმედ კოვიდ კლინიკებში კურნალობას 195 პირი გადის, მათ შორის მძიმე მდგომარეობაშია 12 პაციენტი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამეგრელო ზემოსვანეთში გამოჯამრთელდა 124 პაციენტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში თბილისსა და ქუთაისში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ნოემბრის ბოლოდან დაწესებული შეზღუდვების გაუქმების მოთხოვნით. პირველი თებერვლიდან, როცა ქვეყნის მასშტაბით შეზღუდვების შემსუბუქება უნდა დაიწყოს, ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში მხოლოდ მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები გაიხსნება. სხვა დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით, ისევ არ იმოძრავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი. საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა სკოლების, რესტორნების, კაფეების, ბაზრობის გახსნა, მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის განახლება და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის გაუქმება მოითხოვეს. იმ პირობებში, როცა მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოძრაობს, სამუშაო მომატებული აქვთ ტაქსის მძღოლებს. მიუხედავად ამისა, გორში მძღოლების აქცია გაიმართა. რა იყო ამის მიზეზი? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორში, იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტაქსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მძღოლებს როგორც საპატრულო პოლიციიდან, ისე ხელისუფლებიდან გაფრთხილება მისცეს, რომ ამ ტერიტორიაზე საქმიანობა აღარ გაეგრძელებინათ. იუსტიციის სახლთან საპატრულო პოლიციამ ამკრძალავი ნიშნებიც დაამონტაჟა და იქ ტაქსების პარკირება აიკრძალა. ამ ადგილზე მომუშავე მძღოლებმა საპროტესტო აქცია უკვე მეორედ გამართეს. პირველი გაფრთხილება მათ გასული წლის ბოლოს მიიღეს, თუმცა მაშინ ხელისუფლებასთან შეხვედრა იმით დასრულდა, რომ მათ საქმიანობისთვის გარკვეული ვადა მისცეს. ვადის გასვლის შემდეგ კი კიდევ ერთხელ გააფრთხილეს და დაჯარიმებით დაემუქრნენ. როგორც მათ განუმარტეს, ადგილზე ტერიტორიის კეთილმოწყობა უნდა დაიწყოს და იქ მანქანების დგომა პროცესს ხელშეუშლის. ტაქსების მძღოლები აცხადებენ, რომ ისედაც მძიმე სოციალური მდგომარეობის პირობებში ხელისუფლება მათ საარსებო საშუალებას უსპობს და ალტერნატივასაც არ სთავაზობს.
რა სულით ჩვენა? ეგრე გითხრეს, რაღაც დიდი კორპუსი ააშენონო, კარფური ვითაო. ხო და დაიწყოს ის შენობა, ტრაქტორო შემოვა ახა, მუშარო შემოვა ახა, დაიწყოს. ჩვენა ეგრევე ავდგები და წავა, ხორბურდა რომ თავი შვილი წავიდა მილ ქვეყნებში.
მოვიდნენ და გურაკამენ ეგრევე. გვეუბნებით, აი ხა დაგვაყენე, ეხა 25 წელიწადი ვდგევართ აქ. არასოდეს, რომ აქ არავის არაფერს არ უშლით ჩვენ. ციხში ვდგევართ, ხო, ფაქტიურად, მანქანას არ უშლით, მოძრაობას არ ვაფერხებთ. არავის არაფერს არ ვაფერხებთ. აი უყურე, აგი აი ეს მანქანა რო დგა. აი ესე ვიდექით ჩვენ. ამიტომ შოულობდით ორ მანეთს, 10 მანეთს, 15 მანეთს. იმასაც გიგძალამენ, შეგაიდეთ მამიშულო. ამ ქვეყანაში უმუშავარი ქვეყანა, ცხოვრება არ არსებობს არაფერი, დაკეტილია ყველაფერი და კიდე მიგძალ ამ რაღაცა ცხოვრებას კაცო, საწავიდე ახლა რაღაცას როაკეთებ, მეორე მხარესაც აქ იმასა რომ მომეცი ადგილი რომ ვიმუშო და ჩემი ცოლშვილი მშიერი არ დარჩა, რაკნან ახლა ამ ხალხმა თუ უმუშავრები დარჩნენ, ამან თუკანა ცოლშვილი არიან კაცო.
კომუნისტების დროინდელი ტაქსების სტაიანკა, ხო? დგევარ ჩვენ ადგილზე, რას არაფერს ჩვენ არ უშვით, რაზე გურეკავენა.
აი რა გავაკეთოთ, მითხარი და ხმას არ ამოვიღებ. ვიქურდა დამიჭერეთ, პატიოსათა მუშაობთ, არაო. რას უშვით, ვის უშვით? 20-25 30-ები ეკავ დივართ.
ტაქსების მძღოლებმა ყურადღების მისაქცევად ისევ ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართეს. მათ გორის ვიცემერი ერასტი ელიჯარაშვილი შეხვდა, რომელმაც განმარტა, რომ ყოფილი ავტოსადგურის და იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა იგეგმება. ავტოსადგური კი ქალაქ გარეთ, წმინდა წყლის დასახლებაში გადავა, სადაც მძღოლებს უპრობლემოდ შეეძლებათ საქმიანობის გაგრძელება. შეხვედრიდან გამოსულმა ერთ-ერთმა მძღოლმა ვაჟა მაისურაძემ განაცხადა, რომ იმ ადგილას გადავლენ, სადაც ახალი ავტოსადგური ამოქმედდება.
ეგარი ცენტრიო, სილამაზე უნდა იყოს რომ ამდავდა. არ გამოდისო რა, ჩვენ რო დადგეთო, ხვების დადგებიანი არ გამოდისო. სიცუთავე უნდა იყოს რომ სილამაზე უნდა იყოს. აი პირველამდე კიდე შემიძლიაოდა, მე არც ცეთი ჩიტი ვერ გაიფრიონ მანდაო. აი ეგრე გითხრა გველაპარაკა. ცოტა ზევით გადადის. ზევით უნდა წავიდეთ. მარა ხნა თაბა.
საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ტაქსების მძღოლები იუსტიციის სახლთან და ყოფილ ავტოსადგურთან საქმიანობას 1 თებერვლამდე გააგრძელებენ. შემდეგ კი ახალი ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაინაცვლებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონების უმრავლესობაში საკმაოდ მშრალი ზამთრის გამო ბევრ ადგილას კიდევ უფრო გართულდა წყლით მომარაგების პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას როგორც წესი უფრო მეტად ზაფხულობით აწუხებს. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ეკომიგრანტი ოჯახებით ცხოვრობენ, არაერთ მათგანს, მაგალითად ცარეცხის გარეცხვა ქუჩაში უწევს. ამ სოფლიდან რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმმა მოამზადა.
სასმელი წყლის პრობლემა კახეთის სოფლებს ყოველი წლის ზაფხულში აწუხებს, განსაკუთრებით ივლისის და აგვისტოს თვეებში, მაშინ როცა გვალვებია, თუმცა უკვე მესამე წელია გვალვაა ზამთარშიც. დეკემბერსა და იანვარში არც თოვლი მოსულა და არც წვიმა. უნალექო ამინდები კი პირდაპირ აისახა იმ სოფლების წყალმომარაგებაზე, სადაც ჭაბურღილებით სარგებლობდნენ. ჭაბურღილებში წყლის რაოდენობა შემცირდა და ერთ კვირაზე მეტია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. აქ აჭარის რეგიონიდან სხვადასხვა დროს ჩასახლებული ეკომიგრანტები ცხოვრობენ. ახლა სოფელში წყალი რამდენიმე ადგილზე მხოლოდ საუბნო ონკანებზე მოდის, თუმცა ისიც მცირე რაოდენობით. ერთ-ერთი საუბნო ონკანი ცისმარი კლიმენკოს სახლთანაა.
ჩიგნით ვრეცხა გარეთ ვავლებ, ფეხსაცმელებსაც აქაურეცხა, ერთი სიტყვით ყველაფერი აქ გამომაქვს და ძნელია, ყველა დიასახლისთვის ძნელია ეს.
რას გეუბნებიან?
რავი, ჯერ არავინ არ მოსულა პატრონი და ბარა ვიცი. შაშრაც ამ დროს იყო და რატო არის ამ დროს ეს პრობლემა, ეგ არ ვიცით, ჯერ არ ვიცით ხალხმა.
ცისმარი კლიმენკოსგან განსხვავებით, თინათინ ბოლქვაძის სახლთან საუბნო ონკანი საერთოდ არ არის, ამიტომ წყლის მიტანა შორი მანძილიდან უწევს. მან ჩვენთან საუბრის დროს გასული წლის ანალოგიური პერიოდი გაიხსენა, როდესაც უწყლობით შეწუხებულმა ათეულობით ოჯახმა საპროტესტო აქცია გამართა. მაშინ მუნიციპალიტეტის მერიისგან სოფელში დაპირება მიიღეს, რომ ახალი ჭაბურღილი მოეწყობოდა და სასმელი წყლის პრობლემა ამით მთლიანად მოიხსნებოდა, თუმცა ადგილზე ამბობენ, რომ ეს დაპირება ჯერ არ შესრულებულა.
ეს ერთი კვირია საერთოდ არ გადმოდის და ისე ცოტა მოწვია თავდახოლმე, მაგრამ პატრონი კიდო არავინ არ აქვს, როგორც შარშანი იყო, ისეთი მდგომარეობა ახლაც. შარშანი იყო ასეთი პრობლემა, რომ მასიურად მოწოდა და წელს არის. კი იყო, იკლებდა და მე ემატებოდა ისე, მაგრამ ახლა აი თქვენაც ხედავთ, არ გადმოდის წვეთი წყალი, ამ გაჭირვებაშია სოფელი. შარშა რომ მიმართეთ ვინმემ გაითვალისწინა, წელს არავისთვის აღარ მიგვიმართია.
უკეცლებია სოფელ ჰერეთის კარში სათემო ორგანიზაცია მუშაობს. მისი ხელმძღვანელი თათია გელაძე ამბობს, რომ წყალმომარაგების კომპანიამ სოფლისთვის სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარების მიზნით ახალი ჭაბურღილი ნამდვილად მოაწყო, თუმცა ადგილამდე არ არის მიყვანილი ელექტროენერგია და სხვა კომუნიკაციები, ამიტომ ჭაბურღილი არ მუშაობს. თათია გელაძის თქმით, მოსახლეობა ონკანებს, რომ კეტავდეს, პრობლემა ან არ იქნებოდა, ან შედარებით მცირე მასშტაბის.
ჩვეულაპარაკეთ მერიაში, მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია და როგორც ვიცი, ჭაბურღილზე არ არის კომუნიკაციები გაყვანილი ელექტროენერგიის სახით და ახლო მომავალში იქნება ელექტროენერგია გაყვანილი და ჩაშვებული იქნება უკვე ბურღში შესაბამისი წყალსაქაჩები და დამატებული იქნება უკვე ჩვენს წყლის მილს, რომ უკვე გაძლიერებული ხარისხით წამოვიდეს წყალი და ახლო მომავალში მოგვარდეს, როგორც ვიცით ჩვენ. თუმცა ამ ეტაპზე ხედავთ, რომ ცხადი აშკარა არის, რომ ეს პრობლემა არის და არ მოგვარებული.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სოფელ ჰერეთის კარში მინიმუმ კიდევ ორი თვე ახალი ჭაბურღილი ვერ ამუშავდება, რადგან წყალმომარაგების კომპანია ახლა აპირებს ტენდერი გამოაცხადოს და ობიექტამდე ელექტროენერგია მიიყვანოს. კომპანიის მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ლელა კიკალეიშვილის თქმით, მას შემდეგ, რაც ჭაბურღილი ამუშავდება, ჰერეთის კარის გარდა სასმელი წყლის პრობლემა მოიხსნება კიდევ ორ სოფელში, ჭიაურსა და თამარიანში.
კომპანია რამდენიმე დღეში გამოაცხადებს ტენდერს და მას შემდეგ, რაც დასრულდება ელექტროენერგიის მიყვანა ამ ტერიტორიამდე, ექსპლუატაციაში შევა ჭაბურღილი, აღნიშნულ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობას, რომელსაც ჰქონდა წყალმცირობის სეზონზე პრობლემები, მოაგვარებს ამ რეალურად ამ პრობლემას და იქნება სტაბილური წყალმომარაგება. დამატებით შემდგომ გითხრათ, რომ პროექტის განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 200,000-ზე მეტი გამოიყო.
ზამთრის გვალვების გამო სასმელი წყლის პრობლემა მწვავედ დგას კახეთის ქალაქების ნაწილში, მათ შორის თელავში. თელავში წყალი გრაფიკით დღეში 2-3 საათით მიეწოდება, რაც შეეხება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარს, ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს, რომ თუკი უწყლობა კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, შესაძლოა საპროტესტო აქცია გამართონ და პრობლემის მოგვარება ამ ფორმით მოითხოვონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საპატრიარქო უარყო გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომ კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს კორონავირუსი აქვს. ინფორმაცია პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით არ შეესაბამება სინამდვილეს და იგი არც კორონათი დაავადებულა. ნათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრიამ ჯაღმაიძის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს დისტანციურად მიტანის სერვისით დაკავებული კომპანიის გლოვოს კურიერებმა. მათი განცხადებით, აპლიკაცია კილომეტრებს უსტად ართვლის და ტარიფსაც არასწორად ადგენს, რის გამოც მათი შემოსავალი მცირდება. კურიერებმა კომპანია დაადანაშაულეს მათ ჯიბეში ხელის ჩაყოფაში. თავის მხრივ თავად კომპანია განაცხადა, რომ ის ელოდება კონკრეტულ მოთხოვნებს კურიერებისგან, რათა შეძლოს მათთან ყველა დეტალზე საუბარი და კონსტრუქციული გამოსავლის პოვნა. როგორც კომპანია აცხადებს, დღეს, როცა ყველასთვის საკმაოდ რთული პერიოდია, გლოვო ცდილობს სოციალური პასუხისმგებლობა შექმნილი მდგომარეობის ნაწილობრივ მაინც შემსუბუქებისკენ მიმართოს და მხარი დაუჭიროს და გაითვალისწინოს როგორც გლოვერების, ისე გლოვოზე განთავსებული ობიექტების და მომხმარებლების მდგომარეობაო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.1%-ით შემცირდა. 2020 წლის დეკემბერში კი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის კლება 7.9% იყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა დღეს განაცხადა, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოქმების 8%-ში დისბალანსი პარალელური დათვლის მონაცემების გადამოწმების შემდეგაც აღმოაჩინა. როგორც ეს ორგანიზაცია აცხადებს, შემაჯამებელი ოქმების 8%-ში იყო მეტობა და ამ ოქმებში დისბალანსის არჩევნო ადმინისტრაციამ უმეტესწილად კენჭისყრის დღის შემდეგ დღეებში გაასწორაო. ეს ინფორმაცია სამართლიანი არჩევნების განცხადებას დღეს გამოეხმაურა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც განაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის დღევანდელი განცხადება არის დასტური იმის შესახებ, რომ თავის დროზე სამართლიანმა არჩევნებმა დისბალანსის შესახებ არასწორი ინფორმაცია გავრცელავ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.